Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на шестия ден, днес, 17 март. Първата тема. България в навечерието на новата европейска програма за образование и обучение. Милена Караангова, Център за развитие на човешките ресурси в Министерството на образованието, младеща и науката. Добър ден, госпожо Караангова.
Добър ден.
Какво означава, че в България ще бъде интегрирана новата европейска програма за образование и обучение?
Интегрирането на новата европейска програма за образование и обучение означава продължаване на сега действащата програма, а именно най-голямата програма на Европа за образование и обучение, програмата «Учене през целия живот». Всъщност, продължаването ѝ означава най-напред изследване на всички най-добри нейни въздействия и резултати, на това, което реално е постигнато в сферата на образованието и спрямо целите, поставени в началото на 2007 година, като начало на тази програма. След това изследване на въздействието, всъщност в момента вече много усилено се говори за бъдещето на програмата, тъй като сега действащата програма е в рамките на 2007-2013 година. Новата програма ще стартира от началото на 2014, от 1 януари 2014 и ще бъде до 2020 година. По този начин тя влиза в рамките на Европейската стратегия 2020 и отговаря на един от основните приоритети на Европейския съюз, а именно идеята Европа в бъдеще да бъде изградена като Европа на знанието.
Какви ще бъдат промените в програмата след приключването и в 2013, прескачам малко нататък, за да се върнем. Какви ще бъдат изводите и какви ще бъдат нововведенията 2014-2020?
Изводите, върху които в момента се работи, са основно тези, които определят бъдещата визия на програмата. А именно, за в бъдеще ще има в нея три основни акцента. Те са насочени в три посоки. Първата, това е възможността за частни лица, т.е. за ученици, студенти, преподаватели, специалисти да продължат своето обучение, образование в друга европейска страна или да проведат част от своето образование в друга европейска страна. В този смисъл най-важното в този аспект и в този акцент е фактът, че когато един човек учи в собствената си страна, в резултат на един такъв, на едно такова взаимодействие с образователните системи на другите европейски страни, се получава един нов тип знание и умение. Един нов тип умение за комуникация в интеркултурна среда, в международна езикова среда, многоезична, както използва комисията този термин среда. И това е всъщност така наречената учебна мобилност. Това е най-големият акцент, който ще бъде в бъдещата програма. Той сега съществува също и в настоящата програма под формата на възможност за три големи групи от хората, свързани с образованието, да провеждат част от своята така учебна дейност или преподавателска дейност в друга европейска страна. Това е възможността за студентите да проведат един еразъм период от 6 до 12 месеца в чужд университет. Възможността за преподавателите да преподават също така в друг европейски университет в определен период от време до един семестър. и също възможност вече от настоящата година и за учениците да провеждат част от учебната си година или един срок или цяла година в друго европейско училище.
Госпожо Карангова, тези изводи, за които говорим, и перспективи, вероятно ще бъдат направени на основание изследване въздействието на прилагането на програмата за образование и обучение, Европейската програма. Това въздействие ще бъде изследвано, доколкото знам, върху училищата, университетите, преподавателите, студентите, учениците, родителите, културните институции, бизнеса и обществеността. Може ли да се спрете малко по-подробно върху този аспект на темата?
Да, разбира се. Това, въпросът за въздействието е много сериозен и той е представен в самата структура на сега съществуващата програма последния начин. Още когато училищата, университетите и съответните културни институции започват работа по даден европейски проект, още когато пишат този проект, като едно основно изискване към тях е в работата по проекта, например в програмата им, те изготвят една програма месец по месец за следващите 2 години, в които ще работят. В тази програма трябва да бъдат заложени 3 основни аспекта. Първият е каква е целта на това, което те правят в момента. Вторият аспект е дейностите, конкретно дали ще се занимават с изследване на традиции, на обичаи, дали ще правят някакви въпросници, дали ще изследват културните паметници на своята столица или на своя град, в който живеят. Това са конкретните дейности. И вече третия основен аспект, това е резултатите. Още когато пишат своите проекти, те трябва да са наясно какви са резултатите, които очакват. Като, например, повишаване възможностите на учениците да контактуват в интеркултурна и в многоезикова среда. Повишаване на представата, разширяване на представата за културното многообразие. Изграждане на и усъвършенстване на 8-те ключови умения, като умения за предприемачество, умения за именно за контактуване на народен език, на чужд език. Това са уменията, които се развиват у децата и у преподавателите. От друга страна, когато самите преподаватели споделят това, когато един ученик се включи, например, когато говорим за въздействието върху учениците, когато се включи в един такъв международен проект, всъщност той още много рано, да речем 9 или 10 клас, изгражда една конкретна представа. На първо място, какви са възможностите да бъде какви са възможностите това, което учиш в училище, да го прилагаш съвсем реално в реална среда. От друга страна, възможностите да носиш отговорност при организирането на нещо конкретно. Лична отговорност, умения за контакт. По отношение на въздействието върху преподавателите при самото контактуване с чужди образователни системи, основна идея на тези проекти е да се обменя добър педагогически опит. Затова съществуват както самите проекти, така и една цяла платформа, електронна платформа, наречена eTwinning, която е платформата за модерното училищно партньорство. Там тя представлява нещо като най-модерната възможна електронна библиотека за добри практики педагогически във всички възможни сфери в училище, и при преподаване, и при организация на учебните класове, и при работа с талантливи деца, работа с деца с специални потребности. От друга страна, самите учители и техните ученици в тази платформа работят в едно постоянно взаимодействие, една съвместност постоянна, и разработват нови и нови теми. Родителите също има много положителен ефект върху тях, защото самата работа на децата в тези проекти се отразява върху отношението им към училището, към престоя им в училище, променя техните личностни качества, и определено родителите си дават сметка за това. От друга страна, като цяло, това в резултат променя лицето на училището, лицето на университетите, когато там има повече студенти, участващи в Еразъм мобилност, или повече преподаватели, преподаващи в друга европейска страна.
Служете си слушалките да чуем и мнението на един слушател, който иска да се включи в диалога. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден, аз съм Хочо Коев от София, с интерес слушам Радио К2 и ме интересуват проблемите на образованието. Но искам да попитам госпожата в студиото, не трябва ли първо нещата да бъдат променени от нас, нашата образователна система да бъде съизмерима с образователните системи на Запад, и просто нещата да бъдат поставени както там, така и тук, както тук, така и там. И след това вече да се търсят тези програми Еразъм и това развитие и на преподаватели, и на студенти, и на ученици, като говори тя за контакти, за говорене на чужди езици. Не смята ли, че 10-ти клас, това е много късен момент, когато трябва да станат тези неща?
Господин Коев, благодаря ви много за това включване. Да ви кажа честно, този въпрос не е насочен към госпожа Карангова. Тя няма да струпаме на нейните крехки плещи отговорността за това. Това е въпрос, който би трябвало да се отнесе към министърът на образованието, ако щете, и към правителството. Нали така?
Ако
имате ли отношение да не ви уволнят?
Ами, надявам се...
В тази седмица на уволнение.
Да, сериозна седмица. Благодаря на вашата слушателка, главно заради
слушател,
това...
Слушател, господин Коев.
Господин Коев, съжалявам, не се чуваше достатъчно добре, може би, в слушалката. Благодаря на господин Коев за интереса към образованието, но аз бих искала да го уверя, че това, което в момента се случва в България, е в постоянна съотносимост с европейските измерения. Ние сме в постоянно взаимодействие с...
Не, ясно, координатната система е сложна. Тя е не само оси в България, а оси към Европейския съюз, така че това трябва да се взима предвид. Кажете, госпожо Карангова, България напоследък се полага, макар и за сега, бих казала, без конкретни резултати, усилие да се създаде първо усещане за наличие на перспектива. Едно изследване скоро доказа, че младите хора в България живеят с чувството за безперспективност. И второ, да се създадат и възможности за реализация, образование и реализация на младите хора. В тази посока ви насочвам към взаимодействието, което вие ще следите чрез Европейската програма за образование и обучение, за връзката с бизнеса. Какво ще се изразява тя конкретно?
Тази връзка се изразява в особеното внимание, което на настоящия етап се обръща на професионалното образование и обучение. Идеята, така като цяло заложена в тази програма, бих могла да представя и по един друг начин известната на всички поговорка, още от древна Гърция идваща, а именно, ако мислиш за утре ден, умеси хляб. Ако мислиш за след една година, посей жито. Ако мислиш за след 5 години, посади дърво. А ако мислиш за след 100 години, образовай хората. Така че тази програма гледа...
Хубаво да го напишете на вратата на Министерството на образованието.
Ами, ние се опитваме да го интегрираме по всякакъв начин и визуализираме, и реално да превръщаме в дейности по всякакъв начин в нашата работа. Това опитваме се, както казва Волтер,
като се опитвате,
да
кажете конкретно, каква връзка имате с бизнеса, освен пожелателна.
Да, тя е свързана с това, че ние поддържаме постоянна връзка с представители на бизнеса в две посоки. От една страна даваме възможност чрез нашите програми на всички фирми, малки и големи предприятия, да провеждат професионално образование и обучение на свои представители чрез тези програми. От друга страна, в момента работим много сериозно по една тема, а именно кариерното образование и обучение още от ученическа възраст. През миналата година ние направихме една голяма кампания в рамките на 5 семинара в различни крайни точки, диагонални бих казала, в страната, в която се обсъждаха въпросите за кариерното образование.
Какви бяха темите и колко души успяхте да интегрирате в тия семинари, госпожо Карангова?
В всеки от тези семинари участваха между 80 и 100 души, като имахме такъв семинар в Пловдив, във Варна, във Видин, в София. Темите бяха по какъв начин ние подготвяме учениците за тяхната бъдеща работа. Какво се прави на всички възможни нива? И в детската градина, и в училище, и в гимназиалната степен. От друга страна, когато работим с университетите, ние провеждаме постоянни семинари, включително последният такъв семинар беше преди 2 седмици и аз ще се радвам да ви поканя за бъдеще на подобни събития, ако е възможно да присъства ваш представител, за да видите...
Ние не само можем да присъстваме, ние можем да го излъчим директно в ефира за нашите чудесно слушатели, така че аз ще ви моля своевременно да ни уведомите вие или чрез вашия прес-център.
Разбира се.
Добре, все пак обаче с цялата тази дейност в реалността има финансови измерения.
Да.
Какви са средствата? Те са европосредства, вероятно, които са мобилизирани.
Да, това е наистина един така впечатляващ размер на средствата. Специално за програма «Учене през целия живот» от 2007 година до сега, до 2012 включително, тъй като прогнозно 2012 също вече е задвижена. По програмата са дадени за България 81 милиона 146 хиляди 792 евро. Това е в евро. Като прави впечатление, един поглед на цифрите показва, че от 2007 година насам има едно постоянно нарастване на средствата, които Европейската комисия отпуска за България, а именно на Българската национална агенция за образование и обучение. Така през 2007 са били близо 11 милиона, през 2008 са били повече от 12, през 2009 са били вече 14 милиона евро и в следващите години също се увеличават с по милион, милион и половина на година. Това означава, че всички тези средства отиват в българското училище, в детските градини, в университетите, включително и в институциите, които се занимават с образование и обучение по всякакъв начин, на всякакво ниво. Новата програма, която...
2014-2020.
Да, именно, да, 2014-2020. Тя ще обхване, тя цели да бъде програма за образование, обучение, младеж и спорт. И цели да обхване, ако сега настоящата обхваща около 3 милиона души, а именно студенти, ученици в курсове за професионално образование, обучение, и други категории представители на обществото. В новата програма средствата ще бъдат около два пъти повече от сега. Европейската комисия предлага увеличение на бюджета с около 70%, което означава, че общият бюджет за новата програма за Европа ще бъде около 19 милиарда евро. И това са действително сериозни измерения. А от друга страна, инвестициите в образованието и обучението според възгледа на Европейската комисия са най-доброто, което може да бъде направено за бъдещето на Европа.
Напредваме във времето, искам да ви насоча и към един друг аспект от работата на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката. Това са събитията, които са свързани с Европейската година на активния живот на възрастните хора и взаимодействието между поколенията 2012-та. Штрихирайте накратко за какво става въпрос.
Става въпрос за това, че всяка година, както повечето ваши слушатели знаят, Европа обявява една приоритетна тема и по този начин се получава Европейската година на. През 2008 година това беше Европейската година на междукултурния диалог, 2009 година на творчеството и иновациите, 2011 година беше година на доброволческия труд, а 2012 ще бъде година на активния живот на възрастните хора и взаимодействието между поколенията. Номинирането на заглавието, името на такава година е свързано с идеята работата на европейските институции да има и втори акцент, освен единението на Европа и Европа на бъдещето и на знанието, да има и още един акцент, който акцент се диктува обикновено от наболял значим, не бих казала само проблем, но тема по-скоро. Така че в момента 2012 е насочена, вниманието на Европа е насочено към тази тема, тъй като за изследванията показват известното на всички застаряване на населението на Европа, което, разбира се, от една страна е нормален процес, но от друга страна е свързано с необходимостта хората да бъдат включвани във всички етапи на своя живот активно в живота на обществото. Не е необходимо, както...
Понеже времето много бързо напредва, кажете конкретни събития, които сте планирали по тази тема.
Специално в нашата работа, съобразявайки на факта, че ние работим главно с училищата, университетите, градините и образователните институции, ние сме предвидили един конкурс, който ще отправим към училищата, детските градини, а именно за това по какъв начин те работят в реализиране на тази тема, посока реализиране на тази тема, като акцента ще бъде възможности за провеждане на такива мероприятия и на такива срещи, като...
Какво имате предвид конкретно, го кажете? Да. Детските градини да отидат в старческия дом, примерно,
не,
така
не.
Ли? Какво?
Детските градини работят по някаква тема, например, за това... Аз бих искала да насоча...
Влезте фронтално в темата.
Да. За нас акцента е втората част на темата, взаимодействието между поколения.
Добре.
Тоест, детските градини... Какво могат да правят, за да работят заедно децата с възрастните хора? Например, възрастните хора могат да учат децата на добър начин на хранене, здравословно хранене, или да им показват детските...
Извинявам се много, ама аз също имам деца. Как се подбират тия възрастни хора, дето ще ми учат децата да се хранят? По какъв критерий ще подбирате тези възрастни хора, които да ми учат детето, примерно, както казвате, вие да се храни?
Не, ние да ги подбираме. Те ще бъдат... Идеята е, това ще бъдат конкурси за това как самата детска градина работи по тази тема. Детските градини си имат учебен план и те имат обикновено...
Къде е взаимодействието между поколенията?
Взаимодействието между поколенията е в предаването на опита от по-възрастните към по-малките. Опит, добър опит.
И какво имате предвид конкретно? Как възрастните, този пример, който дадохте, да учат децата как да се хранят здравословно? Кои възрастни визират?
Например, родители възрастни, сега...
Това е много широка социална категория. Да. Нещо тук влизаме в една специализация на хора, които са авторизирани със съответната правоспособност, вероятно.
Разбира се, именно, т.е. лекари, например, защото...
Си представих нещо друго, че едни възрастни хора ще ги хванем да учат децата.
Програмата под възрастни разбира всички хора над 16 годишна възраст, които не учат в момента и не са студенти, не са ученици и не са студенти. Така че това е една от основните.
Не разбрах аспекти. Нещо, сега стана събитие това вече. Не разбрах какво казвате, всички над 16 години са възрастни. Хубаво. Как тези възрастни хора, кой определя кои са тия възрастни хора, които ще учат децата да се хранят здравословно?
Това да се хранят здравословно е само един от аспектите.
Защото вие го дадохте
това, споменах. Да, аз просто го споменах, но примерно идеята е да правят повече неща заедно, да показват, да представят уменията си възрастните пред децата.
Ама кой определя кои са тия възрастни хора?
Самата, примерно, детска градина, тя кани родителите. Например, аз съм учител в детската градина и зная,
и че... И ме каните мен, като възрастен човек.
Да представите колко е страхотна професията на журналиста, колко е страхотно да водите едно предаване в ефир. Разказвате това нещо, давате една възможност, например, на едно детенце.
Повиква и ги даваме възможност да направят едно предаване.
Да. Те да водят.
Така звучи по-разбирателно. Иначе звучеше доста странно, да не кажа страшно.
Разбирам, аз просто се опитах първо да представя глобално.
За финал, само ми кажете най-близкото, което да послужим да го обявим, на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието, младежта и науката.
Най-близкото предстоящо събитие, това е един информационен ден в град Добрич, предвиден за областта, по програма Учене през цели живот на 20 март. На 21 март обучение по дейност и туининг, модерното училищно партньорство, пак в Добрич. На 22 март имаме откриване на международен фестивал на приказката, който се случва в град Шумен. И така на 23 март има пак едно такова обучение, но голямата ни покана към вас е към нашите събития през месец май, които са посветени на 25 годишнината от програма Еразъм, не само в България, така, програма Еразъм в Европа.
Добре.
Ще имаме две събития. Едното ще бъде около 11 май, а другото около 30 май.
На разположение сме, сигнализирайте ни своевременно и ще го отразим и ще го изучим наживо и ще спомогнем за популяризиране на тези благородни и дългосрочни намерения. Благодаря ви за този разговор. Разговарахме с Милена Караангова от Центъра за развитие на човешките ресурси в Министерството на образованието, младежта и науката по темата България в навечерието на новата европейска програма за образование и обучение.